galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington.
waa galab isniina bisha augustna waa shan sanadka 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban iyo bogga v o a somali com. saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya anigoo xuseen barre iyo jacfar kukay.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid a dowladda soomaaliya oo maanta toogasho ku fulisay xubno ka tirsan al-shabaab,
qarandumis dil bareer ah iyo xasuuq dad shacab ah, eedaysanayaasha waxaa lagu eedeeyey inay fuliyeen falalka soo socda 15-kii bishii 8-aad 2017 waxay weerar ku qaadeen gaari ay saarnaayeen hal qoys waxaana ku geeriyooday marxuum maxamed xasan cabdi cawad.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii ilayska v o a.
waxa weeye waynan garashadoodii iyo caqligoodii gaarino uma aynan bislaanin. middaan anigu isku eedaynayaa waxay tahay waddo badanoo anoo kalaa ilamida waanan u fasirin ama aanan maaragta dariiq aanan u falin ilmaheen aanu ku baraarujin dadka aanu wax u dirayn inay yihiin dad d n agooda wato oo kasoo jeeda oo aabahood
qodobadaasi iyo warar kale ayaanu idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa amar ku bixiyey in hoos loo dhigo calanka maraykanka muddo 5 maalmood ah. ujeedada tallaabadan ayaa ah si loogu tacsiyeeyo dadkii ku dhintay 2 toogasho oo ka dhacday gobollada texas iyo ohio. toogashooyinkan ayaa waxaa ku dhintay 29 qof. saraakiisha ammaanka ee gobolka texas ayaa sheegay inay dalban doonaan in xukun dil ah lagu fuliyo ninkii weerarka ka geystay magaalada elbaso ee gobolkaasi. madaxweynaha maraykanka ayaa lagu wadaa in maanta oo isniin ah uu si ballaaran uga hadlo falalkan, inkastoo mar shalay su-aal laga weydiiyey uu ku sheegay dadka weerarka fuliyey dad maskaxda ka jiran.
wasiirka arrimaha dibadda dalka Jarmalka Heiko Maas ayaa maanta oo isniina xaqiijiyey in dalkiisu aanu ku biiri doonin howlgal dhinaca badda ah oo Maraykanku uu hogaaminayo, kaasoo laga fuliyo marinka Hormuz. wasiirku waxa uu intaa ku daray in Jarmalku uu door bidayo howlgal ay Yurub leedahay, hase yeeshee waxa uu xusay in howl noocaasi ah aanay fududaan doonin. maas ayaa wariyayaasha u sheegay in xilligan ay Britain danaynayso inay ku biirto howlgalka Maraykanka, hase yeeshee innagu kuma biiri doona, ayuu yidhi. isagoo hadalkiisa sii wata ayuu sheegay, waxaanu doonaynaa howlgal ay Yurub leedahay, waxaanu intaa ku daray in arrintaasi ay hadda miiska u saaran tahay, hase yeeshee ay waqti qaadan doonto in midowda Yurub lagu qanciyo inuu u istaago howlgal noocana. safaaradda Maraykanka ee Berlin ayaa sheegtay in Maraykanku uu ka dalbaday Jarmalka in uu ku biiro Faransa iyo Britain, isla markaana uu qayb ka noqdo howlgalka ilaalinta dhaqdhaqaaqa badmaaxa goosha marinka Hormuz si looga hortago xadgudubka Iiraan. Jarmalka ayaa codsigaasi ku gacansayray.
shaqo joojin ballaaran ayaa curyaamisay howlihii shaqo ee Hong Kong maanta oo isniin ah. guud ahaan shaqaalihii ayaana saaka tegin goobahoodii shaqada. sidoo kale waxaa la hakiyey 200 oo duulimaad. dibadbaxayaasha kasoo horjeeda xukuumadda ayaa xidhay wadooyinka iyo goobaha laga raaco gaadiidka si ay shaqaalaha uga horjoogsadaan inay tagaan goobahooda shaqada. guddoomiyaha Hong Kong Carrie Lam, oo haysata taageerada xukuumadda dhexe ee Shiinaha, ayaa ku tilmaantay shaqo joojinta iyo dibadbaxyadaba kuwa curyaamiyey dhaqaalihii Hong Kong. Lam ayaa diiday inay iscasisho kadib markii ay dibadbaxayaashu ka dalbadeen inay xilka ka degto.
Iiraan hadda kadib iskama ah indhatiri doonto dembiyada ah dhinaca badda ah ee ka dhacaya gacanka. waxaa sidaasi maanta sheegay wasiirka arrimaha dibadda dalkaasi maalin un kadib markii Tehraan ay qabatay markab laga leeyahay Ciraaq oo ay ku eedeysay inuu gudbinayay shidaal sharci darraa. ciidamada ilaalada kacaanka Iiraan ayaa markabkaasi iyo 7 shaqaale ah oo sarraa ka qabsaday gacanka Faris ee ku yaala waqooyiga marinka Hormuz, sida ay sheegtay wasaaradda warbaahinta dowladda. tallaabadaasi ayaa loo arkay hemedaha Iiraan ku muujinayso awooddeeda xilli ay xiisad xoogan kala dhaxayso reer galbeedka. Xiisadaasi oo wasiirkeeda arrimaha dibadda Maxamed Jawaad Zariif ku eedeeyey inay hurinayaan mas-uuliyiinta Mareykanka. Iiraan way cafin jirtay qaar ka mid a dembiyada dhinaca badda ah ee ka dhacaya gacanka, hase yeeshee mar dambe indhaha kama xiran doonto, ayuu Zariif ku sheegay shir jaraa'id. Waxa uu cambaareeyey cunaqabateynta uu Maraykanku arbacadii ku soo rogay isaga, waxaanu sheegay in Washington ay xirtay albaabkii diblomaasiyadda ee heshiiskii nukliyeerka ee la gaaray sannadkii 2015, kaasoo madaxweynaha Maraykanka Donald Trump uu ka baxay sannadkii tegey. In aad xayiraad saarto wasiir arrimo dibadeed waxa ay ka dhigan tahay wadahadallada oo fashilmay, ayuu yidhi.
mar kale galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. dowladda soomaaliya ayaa laba nin ku toogatay magaalada muqdisho maanta. labadaasi nin ayaa lagu helay in ay ka tirsanaayeen maleeshiyada ururka al-shabaab, islamarkaana ay ku lug lahaayeen weeraro isugu jira qaraxyo iyo khaarijiin oo lala beegsaday muwaadiniin iyo hay-ada soomaaliyeed. canshuur cusmaan abuukar oo 23 jir ah iyo maxamed cali boorow oo 25 jir ahaa ayaa lagu toogtay dugsiga booliska. xasan kaafi qoyste ayaa warbixinta arrintan noo haya.
fagaaraha dugsiga sare ee booliska magaalada muqdisho ayaa saakay lagu toogtay laba dhallinyaro ah oo ku eedeysnaa inay ka tirsanaayeen ururka al-shabaab, islamarkaana ay qaraxyo ka geysteen meelo ka mid ah magaalada muqdisho. raggan ka tirsan al-shabaab ee maanta la toogtay ayaa lagu kala magacaabayey canshuur cismaan abuukar iyo maxamed cali boorow, waxaana lala xiriirinayay inay ka dambeeyeen dilal qorshaysan oo muqdisho loogu geystay dad isugu jira shacab iyo mas-uuliyiin dowladda ka tirsan, iyadoo falalka lagu eedeynayana ay ka mid ahaayeen inay ka dambeeyeen dilkii xamarweyne loogu geystay xogeeyihii ururka haweenka qaranka canab cabdulaahi xaashi iyo axmed jaamac xirsi oo ahaa wiilkii guddoomiyaha ururka haweenka qaranka batuula sheekh axmed gaballe, sida uu warbaahinta u sheegay ku-xigeenka xeeraaliyaha guud ee maxkamadda ciidamada qalabka sida muumin xuseen cabdulaahi.
canshuur cismaan abuukar cumar asad ina faadumo aadan cismaan 23 jir ah, ku dhashay shabeellaha dhexe labo, maxamed cali boorow aadan cabdixakiin ina haawo cawil mursal 25 jir ah, ku dhashay baay, kuwaas oo xafiiska xeeraalinta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyey dembiyada kale ah ka mid noqosho urur hubaysan oo lid ku ah awoodaha qaranka, qarandumis, dil bareer ah iyo xasuuq dad shacab ah. eedaysanayaasha waxaa lagu eedeeyey inay fuliyeen falalka soo socda 15-kii bishii 8-aad 2017 waxay weerar ku qaadeen gaari ay saarnaayeen hal qoys, waxaana ku geeriyooday marxuum maxamed xasan cabdi cawad 2-7-kii bishii 9-aad 2017 isgoyska via roma ee degmada xamarweyne waxay mar kale ku weerareen gaari ay saarnaayeen labada marxuum ee kale ah 1-marxuumad canab cabdulaahi xaashi oo ahayd xogayihii guud ee ururka haweenka qaranka soomaaliyeed, 2-marxuum axmed jaamac xirsi, weerarkaas oo sababay geerida labada marxuum.
muumin xuseen ayaa sidoo kale sheegay in raggani ay ka dambeeyeen weeraro qaraxyo ah oo ka kala dhacay hotel saxafi, tiyaatarka qaranka iyo agaarka taalada daljirka dahsoon.
9-kii bishii 11-aad 2018 waxay qayb ka ahaayeen weerarkii lagu qaaday hotel saxafi, weerarkaas oo ay ku geeriyoodeen 32 ruux. 4 sidoo kale 22-kii bishii 12-aad 2018 waxay ahaayeen abaabulayaashii labadii qarax ee ka dhacay tiyaatarka qaranka iyo daljirka dahsoon oo ay ku geeriyoodeen 72 ruux.
20-kii bishii maaj ee sannadkan ayay labadan eedaysanay maxkamadda ciidamada qalabka sida ku xukuntay dil toogasho ah, balse 6-dii abriil ee sannadkan ayay racfaan ka qaateen xukunkii hore, waxaana mar kale maxkamadda sare ay ku xukuntay dil toogasho ah, kaasoo maanta lagu fuliyey sida uu tilmaamayo ku-xigeenka xeeraaliyaha guud ee maxkamadda ciidamada qalabka sida
taariikhdu markay ahayd 20-kii bishii 3-aad 2019 waxay maxkamadda ciidamada qalabka sida ku xukuntay dil toogasho ah. Labada xukun sane ayaa xukunka maxkamadda Racfaan ka qaatay 6/4/2019. Maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida ayaa mar kale dil toogasho ku xukuntay 4/5/2019. Maanta oo ay taariikhdu tahay 5/8/2019 waxaa lagu fuliyay xukunkii dilka ahaa.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Halkaad nagala socotaana waa V O A. Weeraro isxigay oo rasaas loo adeegsaday ayaa si wadar ahaan ah loogu geystay dad ku sugnaa magaalooyinka Dayton ee gobolka Ohio iyo El Paso oo ku taala gobolka Texas labadii maalmood ee la soo dhaafay. Waxaa ku dhintay isugeyn in ka badan 30 qof, halka dadka ku dhaawacmayna ay 10 ku dhow yihiin. Zahri Ciidla Nuur ayaa warbixin arintaasi ku saabsan inoo diyaarisay.
Goob lagu caweeyo oo ku taala magaalada Dayton ee gobolka Ohio ayaa nin dhalinyaro oo ku hubaysan qori ka mid ah kuwa diran dooriga u dhaca uu rasaas ooda kaga qaaday dadkii goobtaasi ku sugnaa xilligii ay ka soo dareereeyeen ee meherada la xidhayay. Jibriil Maxamed oo baraka jaamacadda Ohio State University ayaa iiga waramay khasaaraha ka dhashay weerarkaasi iyo faahfaahinta ay laamaha ammaanku ka bixiyeen ninka weerarka soo qaaday.
Magaalada Dayton oo u jirta ilaa 9 mile magaalada Columbus oo ay Soomaali badan degan tahay ayaa waxaa ka dhacay dil dad fara badan loo geystay oo ilaa 9 qof ay ku dhinteen, ilaa iyo 23 qofna ay ku dhaawacmeen oo isbitaalada la dhigay. Arrintaas waxaa ka dambeeyey nin dhalinyaro ah oo 24 jir ah oo cadaan ah oo lagu magacaabo Connor Betts. Lama garanayo sababta ku kaliftay in uu dadkaas waxyeeleeyo. Dilku wuxuu ka dhacay goob lagu caweeyo oo makhaayado iyo meelo lagu ciyaaro iyo wax leh.
Inkastoo ay laanta dambi baarista Mareykanka ee FBI da iyo hay-adaha ammaanka ee gobolka iskaashanaya ay weli ku hawlan yihiin xogaha la xidhiidha, waxaa ninkaasi ku dhiirigeliyay inuu weerarka geysto. Haddana wararku waxay sheegayaan inay la socotay walaashii oo isla weerarka ku dhimatay iyo qof kale oo ay booliisku gacanta ku dhigeen isagoo dhaawaca, isla markaana su'aalo la weydiiyey. Waa kan mar kale Jibriilow Maxamed.
Ilaa iyo iminka faahfaahinta ay hay-adaha ammaanku bixiyeen waxay sheegaysaa in isaga ninkan toogashada geystay iyo inan walaashiya oo ka yarayd iyo qof kale oo isla socdeen inay isku gaari ku yimaadeen, ay kala baxeen. Gabadhii walaashiisa ahayd ay ka mid noqotay dadkii uu toogtay markii dambe. Marka toogashada markay dhacayso, wax badan ka hor ayuu soo galay meesha oo goobta uu sii joogay. Kadibna toogashadana dhacday, gabadhii walaashiisa ahaydna way dhimatay, qofkii kaloo isla socdeen wuu dhaawacmay. Laakiin macluumaad rasmi ah lama helin. Qofka dhaawacan oo la wareystay waxba inuusan ka ogeyn ayuu sheegay in toogashadani soo socotay, oo hadduu ogaa uusan isagoo meesha kusii nagaadeen.
Hanjabaadaha nacaybka ku salaysan oo dadka qaarkood ay ku diidan yihiin diin, kuwo kale midab, kuwo kalena ay kasoo horjeedaan dadka soo galootiga, ayaa sanadahan ugu dambeeyey kor u sii kacayay dalka Mareykanka, waxaana la rumaysan yahay in weerarada noocan ay qeyb weyn ka yihiin caadifadaha iyo xaaladaha nafsiga ah ee ka dhasha nacaybka uu qofku u qabo dad kale, isaga oo filaya in qofku uu qabanayo hawl ay waajib tahay inuu sameeyo xataa haddii isaga ku naf waayayo amaba xabsi la geynayo. Sabtidiina dhaaftay ayaa weerar sidan oo kale wadar ahaan loogu geystay dad ku sugnaa dukaanka weyn ee Walmart oo ku yaalay magaalada El Paso oo ka tirsan gobolka Texas. Ninka weerarkaasi geystay ayaa la sheegay inuu beegsanayay dadka ka yimi wadamada Latin America. Waa kan Jibriilow Maxamed oo tilmaamay in falkaasi ahaa mid nacayb isir ku salaysan keenay.
Runtii taa ninka El Paso toogashada ka geystay arrintiisu way caddahay, oo wuxuu soo saaray manifesto ama qoraal uu ku sheegayo sababta uu u geystay weerarka. Isagiina waaba la hayaa oo uu isdhiibay siday leeyihiin. Dabcan wuxuu ku doodayaa arrimo madaxweynaha iyo dadka cadaanka ah ee isirnacaybka ku jiro ay runtii bomboniyaan, oo ah in dalkii la qabsaday in dadka Mexicaanku ay dambiilayaal yihiin, dadka Latin America ka imanaya dad dalkii qaadanaya ay yihiin. Wuxuu soo qoray marka dadkaas oo kelmaduhu isticmaala ay kamid tahay invasion iyo dalkii in weerar lagu yahay, in weerarka asaga iska caabiyayo oo nin isdifaacaya yahay oo dadka cadaanka ahaa iyo isirkooda difaacaya, ayuu soo qoray.
weerarka elbaase ka dhacay oo ay ku dhinteen ugu yaraan 20 qof in ka badan 26 kalena ay ku dhaawacmeen ayuu ka hadlay taliyaha guud ee booliska magaaladaasi Greg Allen. Ilaa hadda waxaan ognahay filkaasi ahaa mid nacayb ku salaysan. FBI da ayaa baadhaysa xogaha dheeraadka, balse annagu waxaanu ku howlanahay inay jiraan cid kale oo shirqoolkan ku wehelinaysay oo magaalada ku sugan. Guddoomiyaha gobolka Texas Greg Abbott ayaa isaguna sheegay inay garab taagan yihiin dadkii dhibanayaasha ahaa iyo qoysaskoodii ay masiibadu ku dhacday.
Because we are here to make clear that we stand united in support of this community.
Waxaanu halkan u joognaa inaanu xaqiijino sida aanu u doonayno in bulshadu u midowdo in la caawiyo dhibanayaasha. Waxaan u mahadcelinayaa dadkii ka agdhowaa meesha weerarku ka dhacay ee gacanta ku dhigay qofkii dadka laayay, kuwaasi oo shaqo fiican qabtay dadkiina u gurmaday. Weerarada noocan oo kale ayaa ku soo badanaya dalka Mareykanka. Waxaa hore si wadar ah dad badan loogu laayay goobo ay ka mid yihiin iskuullo, suuqyo laga dukaameysto, goobo lagu caweeyo, tiyaatarro lagu madadaasho iyo dad gooni gooni loo beegsaday.
Zahra Ciidla Nuur ayay taasi ahayd oo warbixintaasi inoo diyaarisay.
Haatanna ku soo dhawaada dhegeystayaal barnaamijkii ilayska V O A waxaa inoo haya Maxamed Olaad Xasan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska V O A. gudahaan dadka afrikaanka ah ee qurba joogta ah waxaa la sheegaa in lacag lagu qiyaaso inay ka badan tahay 30 bilyan oo doolarka Maraykanka ah ay sanadkii u diraan waddamadooda. 2 milyan oo Soomaalida qurbaha ku noola ayaa lacagta ay Soomaaliya u diraan sanadkii, iyana lagu qiyaasaa 1.3 bilyan oo doolar. Lacagahaasna waxay u diraan eheladooda iyo saaxiibadood si ay uga caawiyaan masaariifta nolosha, waxbarashada, caafimaadka iyo xitaa inay ku bilaabaan ganacsiyo yaryar. lacagaha ay Soomaalida qurbaha ku dirto xawaaladaha ayaa ka badan marka la isu geeyo lacagta deeqaha gargaarka ah iyo kuwa maalgashiga. haddaba waxaa cabsi ay la soo diristay waalidiinta qurbaha ee lacagaha dira oo aaminsan in caruurtooda halkan ku kora ama ku dhasha ay sii xajin doonaan dhaqanka lacagta kaalmada ah ee ay u diraan eheladooda marka jiilka waalidiinta ay meesha ka baxaan. Cabdulilaah Maalinguur oo ah madaxa xarunta xawaalada ka ah ee gobolka Virginia duleedka Washington ayaa weydiiyey celcelis ahaan da'da Soomaalida dirta lacagaha xawaaladaha.
bismillaahi raxmaan raxiim, colad waa ku salaamay, mahadsanid for your interview. Average-ka haddaan kuu sheego dadka wax diraa waa adigu un 35-40 wixii ka sarreeya, wax maaragtay 40 jir oo ka yar waa beerele marmar ama qof waalid usoo dhiibta oo yiraahda lacagta iga gaarsii xawaaladda Maalinguur maahe si kale iyaga kuma yimaadaan. marka averageka ay weydiisa wuxuu u badan yahay 40 jir iyo wixii ka sarreeya.
marka waxaan aragnay dad badan oo qurbaha ku nool, waalid baa tahay, halkan baad ilmo ku korisay, muddo badan baad joogtay, ma jiraa cabsi ma jirtaa ah marka jiilkiinii iyo kuwii idin ku xigay ee kuwa 40 jirada aad sheegaysa markay meesha ka baxaan, caruurtii aad dhasheen in diritaankii ama lacagtii waalidkii ehelkii loo diri jiray ay go'do oo ay diri waayaan?
wallaahi taas aad bay ma aragtay u yartahay in la filo inay wax diri doonaan siday waalidkood, sababta waxaa waaye caruurta halkan ku dhalatay ama kuwa iyagoo yaryar la keenay wax connection oo ila leeyihiin dadkii ka soo tageen badanaa ma jiraan.
aba cabdirasaaq caanageel waxa uu ka mid yahay waalidiinta qurbaha ilmaha ku korsada, waxa uu ku nool yahay magaalada Toronto ee dalka Canada. waxaan weydiiyey haddii ay jirto cabsi ay ka qabaan in caruurtooda ay gooyaan xiriirka hadda jiilkiisu la leeyihiin ehelkii iyo waddankii.
sheeko walba horta gurigaagay ka bilaabataa, intaadan u gudbin jaaliyad iyo community. waxa weeye kuwii anagu aan dhalay ayaa waxaan ku eri markay arkeen anoo mar walba wax diraaya bil walba, ee waxay yidhaahdaan ab may shaqaystaan dadkaas. marka jawaabtaasu marna waxaan is ilaahdaa dembigeeda adaa leh su-aashaas ilmuhu i weydiiyeen, marna waxa weeye waynan garashadoodii iyo caqligoodii gaarino uma aynan bislaamin. Middaan anigu isku eedaynayaa waxay tahay oo dad badanoo anoo kalaa cilamida waanan u fasirin ama aanan maaragtay dariiq aanan u falin ilmaheenna aanu ku baraarujinno. Dadka aanu wax u dirayna inay yihiin dad DNA-gooda wato oo kasoo jeeda oo aabahood dadkiisii dhalay ama la dhashay.
Sheekh Cabdiraxmaan Shariif waa imaamka masjidka Daarul Hijra ee magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Wuxuu ka mid yahay culimada Soomaaliyeed ee waqooyiga Amerika ee baraha bulshada ka wacyigeliya Soomaalida, waana aabba caruur leh. Waxaan weydiiyey isla su-aasha aan weydiiyey aabba Cabdirasaaq Caanageel.
Sidaas way jirtaa. Waxaa qeyb ka mid ah waxa weeye waddanka aan joognay waddamada galbeedka inta badan waxaa la yidhaahdaa waa waddamo muxuu ahaa qofku uu keliya nool yahay ama uu qofku keliya isku xisaabtamo uusan qofku cid kaloo badanaad ugu xisaabtamin. Ilmuhu marka taasay ku qorayaan, taasay la saanqaadayaan, taasu marka waxay abuureysaa inuu ilmuhu ka go-o ama uusan xidhiir la samaynin waalidkii isaga dhala ilmihii, yacni muxuu qaraabadiisii awyaalkii ayayaalkii abtiyaalkii adeerradii oo uusan maaragtay xidhiir badan la samaynin. Haddii xataa xidhiir uu la sameeya iska noqoto xidhiir yaroo kooban oo ah muxuu qaraabaan nahay, laakiin tanaan inagu iska tiirsannahay inaysan aada u aqoonin. Marka arrintaasu xaqiiqatan walwal jiro weeye. War armay ilmuhu ka go-aan bulshadoodii, armay ilmuhu ay dareemi waayaan mas-uuliyaddan aniga iyo dadka aan dareemayno, waa wax jirta xaqiiqatan aan ka walwalayna weeye.
Ayaan Yuusuf iyana waa hooyo ku nool magaalada Toronto ee dalka Canada. Waxay u ololeysaa xuquuqda haweenka iyo caruurta ee Soomaalida qurbaha.
Waa waqti keliya oo ilmaha ay ku maqlaayeen oo maskaxdooda waxaa gelin kartid, haddee maskaxdooda staq ku noqotana ma ka baxdo. Marka annaga Soomaali haddaana waxyaabo badan waxaa jiro aada nooga hoos baxay. Waxaan waa fududaysanay waddankaana waddankeena ma ahayn, laakiin you right hadda haddaana la bilaabin at least oo education la siinin waa laga yaabaa mid inay ku jiraan couple of them oo ilaahay ka baqaayo maasha allah ah oo laga yaabaa inay naxariista hooyadood ay u qabaan ay u sameeyaan.
Ayaan ayaa qabta in hooyooyinka Soomaaliyeed ee qurbaha ay yihiin kuwa ugu habboon ee ubadkooda u jeexi kara dariiq aysan uga habaabin xiriirka ay waalidiintu la leeyihiin ehelkoodii waddanka.
Waxaa arkaysaa hooyo retire qaadato oo ilmaheeda ku dhex jirto, retirekeeda dhan way jirtaa, shilin idama soo galo $100 ay haato, inta kale waa iga markaasaada ilmahaaga muu macnaysa ha waa ogyihiin godaan haddii ogyihiin, sababtoo beri markaad qoorta laabatid si ay ayaga u qaataan lacagtan way go-isa dowlada iska leh, laakiin ayaga se u qabtaan waxay u awoodi karaan ay u diraan qof alla qofkay rabaan haday siiyaan, xataa magaalada xataa qof agoon oo kula nool oo dhibaateysan oo aabiiska dhinta hooyo miskiin oo dhibaateysanaas hadday cunugaas yar sadaqaystaan maalmaha iida maalmaha ayaga laftigood waxa waaye sadaqa utaa waxaa leeya waa kugu soo noqonaysaa gurigaaga. Ilmaha la fahamsiiyo sababta lacagta loo diraay, waxay meesha ku socoto, sadaqada kasoo galayso, waxaa kaloo xataa u sheegi kartaa caruurtaada hadday lacagtaas diraan bari $100 markaa jirta waxaa laga yaabaa ilaahay inuu $200 oo kale kusoo geliyo ama waxaa laga yaabaa in overtime shaqo lagu soo hooyay sababtoo sadaqadaa baxsata madaxeeda iyo waxyaabihii kugu soo socdeen ilaah kaaga celi wax uun caruurtii maaragtay fiican uusa caruurtaana aaday u maaragtay u qalbi jilicsan yihiin wax uun haddaa fahmsiisid waa kaa yeelaa in kalada.
Inkastoo caruurta Soomaalida ee qurbaha ay u badan yihiin kuwa xiriirkooda iyo aqoonta dalkooda hooyo iyo ehelkoodu ay liidato, haddana waxaan la defiri karin inay jiraan caruur qurbaha ku dhashay ama ku koray oo xilliyada abaaraha iyo dhibaatooyinka ay Soomaaliya ka dhacaan internetka deeqo ku ururiya. Sucaada Shaaciye waxaa waalidkeedu ay Maraykanka keeneen iyadoo aad u yar sannadii 1992 markii Soomaaliya ay burburtay. Hadda waxay ku nooshahay gobolka Minnesota ee dalkan Maraykanka. Waxay aaminsan tahay in caruurtu aysan ahayn kuwa gooya xiriirka ehelka iyo waddankooda ee ay waalidiintu yihiin kuwa aan sida saxda ah ugu dadaalin.
Dadka horta isku mid ma aha waalidkay ku xiran tahay. Waxay waalidkay ku xiran tahay for example aniga markaa Maraykan imaanayay 7 sano jiray Soomaaliya markay intii la soo qaxay iyo markii wixii la isku daray markaa Maraykan imaaday inta yacni caqli aan yeeshay meeshaanan joogay haddana waxa waaye dadku qofku ugu badanoo ama lacag ehelkeeda u dirta ama Soomaali lacag u aruurisaaha.
Waxaa kaa caawiyay kula tahay?
Waxaa iga caawiyay waalidiinta Soomaalida ku xiranta waxaan ku leeyahay waalidku markuu ku dhex jiro communitygiisa ilmihii ay ka mid yihiin communitygi masaajidkii ilmuhu ku xiran yihiin ilmihii waxay arkayaan dadkoodii inay ka maqan yihiin masaajidda intaaba laga sheegaa iskiiniya dhiban wax ku dira ajiraa ka helaysaan marka tarbiyadu waxay ka imaataa waxa weeye community insight inuu qof ku shiro hooyooyin badan oo waxaa jira waalidiin badan oo kala cararay oo meelaha la degay ilmahoodii oo amerikaan ay iska noqdeen oo soomaaligii ka dhumay oo ilmihii marka aqliyan iyo maskaxiyan iyo ayaga jirkaankooda dhanba waxay aaminsan inay soomaali ay yani asal ahaan ay yihiin laakiin amerikaan yihiin individual wadankan waxa qof walba shaqsi ka sabab waxa waa naftiis inuu meel kasoo saaraa loo tababaray ilmihii marka waxaa kala dhacaysa fikraddaas ah waxbaro ya nolosha sii dhisanayso laakiin ilmaha markay community ku dhex koraan saaxiibadii ku dhex koraan dadkii ku dhex koraan waalidiintii la joogaan dariskii la joogaan ehel ku xiran yihiin waxa waa way ka warqabayaan way arkayaan wado inuu ka maqan yahay way dareemayaan jacaylka waalid uu qabo ayaa ku abuurma iyagaba
xarunta xawaaladda kaa ee gobolka Virginia ayaan kula kulmay aabba soomaaliyeed oo lacag ka diraya balse aan u weydiiyo raygiisa
walaal magacaagu saddexdan sheeg
Bashiir Ibraahim Sadal
Bashiir waxaad taagan tahay meel xawaalad oo lacag ka diraysa dabcan soomaali badan oo qurbaha ku noolna sidan bay lacag u diraan dalkii u diraan ehelkooda u diraan waalidka halkan taagan ee wax diraya ee lacagaha diraya carruurta halkan ku dhalaan ama qurbaha ku dhalaan sidaada oo kale ma aaminsan tahay in lacag u diri doonaan
taasi waxay ku xidhnaan doontaa ilmuhu guriga uu ku dhashay sidii loogu koriyo haddii ilmaha aan reerkii uuna ku xidhnayn waxay u badnaanaysaa inuu waxba dirayn
maxaa kula talin lahayd markaa waalidiinta
waxaan kula talin lahaa waalidiinta inay ku xidhaan ilmahooda dadkii ay ka yimaadeen si ay dhaqanka ugu xidhnaadaan una ogaadaan ay daryeelka reerka saasaan aad u aaminsanay anugu
aabba cabdi ilaah maalin guur oo xarunta ka ah ee Virginia madax ka ah iyo hooyo ayaan yuusuf oo toronto ku nool ayaa labaduba qaba in caruurta qurbaha ku koraa ay dhaga nagul yihiin laakiin waalidku ay ka gaabiyeen inay dhagahaasi talooyinka wanaagsan ee ay u baahan yihiin ay ku shubaan
waxaan u nisbeynayaa waalidka ama hooyada ama aabbaha markay wax diraayaan waxba uma sheegaan ama kuma gubaabiyaan ama xawaaladii baan aadayaa marka they don't know meesha u socoto hooyo ama aabbo lacagtun baa la diraayaa marka dad yar oo aad u yar baa maaragtay caruurtooda sababta u diraayaan lacagta iyo qofkay u diraayaan waxa uu u yahay iyo sida qaraabanimada ah u sheega laakiin boqolkiiba 85 waxay u badan yihiin xawaaladii baan aaday waa diraayo wiilka ama gabadha iyagana oo halkan ku dhashay ama ku koray they don't care iyo hooyo xawaaradiiba aaday aabba xawaaradiibu aaday waa un bes marka
maxaa kula talin lahayd marka waalidiinta
waalidiinta waxaan kula talin lahaa ilmaha in maaragtay shilinka daalarka la diraayo loo sheego sababta loo diraayo iyo connectionka ka dhexeeya qofka loo diraayo saaxiibtinimay noqon kartaa qaraabay noqon kartaa waalid kale noqon karaa in la ogeysiiyo lala tashado aabba hooyo boqol baan diraayo maxay kula tahay yaa loo diraayo oo su-aal baa imaanaysa taasaa marka ku beeraysa maaragtay cunugii yaraa in uu isna yiraahdo bal tallaabooyinkii aabbihii hooyo ku dayo cunugii wuxuu ogaanayaa waxaan aabbihii hooyadii ee wadaan samafalka ah berri samafalkana aad bay u yaqaaneen haddii loo micneeyo waa qaadanhayaan
waxaa laga yaabaa caruurta qaarkood waddanka inayn aadin caruura waddanka aado soo aragta dhigkiyar faadka caruurna ma ay aadin dada abortunit u hel inay waddanku noqdaan ay ilmahooda soo tusaan dadna ma u helin hooyooyinka markaa waxaa waajib ku ah cunugi inuu ku bilaado asagoo yar oo tiraahdo bil kasta lacagtaasaan diraa ilmaha no problem ilmahan aaday ku dhegeysanayan ku fiican yihiin inaad risiti uu tiraahdo waxaa rabaa laga sigaan aan ka tagaayo inaad maaragtay sii wadid haddaa aniga dhinto waa kas haddaa aniga noolahana anaa dhiibanaya laakiin malanta wail waxaan jeclahaan lahaa inaad wax isiisaan aan ku sadaqeerto hooyaday ama aabahay ama ankalkay ama adeerkay ama familkay xagga joogaan oo dhibaataysan famil badan baa leenahay familkana xaggana waxaa waa shaqo ma taalo dhaqaalena ma yaalo qofkii dhaqaala hoosta keliya unbaa noolaan naro laakiin lacagta badanaa micnaha waxay naga soo gashaa dibadda dadka dibadda keeno ee u keento gruof micnaha inta xawlaad oo waddanka ku jirto lacagay diraan ay tiraahdo intaanay diraan intaanay sameeyaan intaasna waxaa loo diraa dhaqaalaha iyo waddanka iyo dadka masaakiimiinta oo waddankaas joogaan aan dhaqaalaha haysanin waddankeyga 30 sano dagaal ku jiro hooyoy waa la rafaadsan yahay inta waddanka joogtana waa silicsan yihiin inta waddanka kasoo carartana nolosha aaday ugu qasmar expensive ugu tahay dibadahan iyo meelahan ay joogaan micnaha ay caruurtii wax u sheegto ama dardaaran ay ka tagto. Haddii hooyo dardaaran ka tegin, waxyaabaha naga hoos baxay kamid tahay iidan waxa waaye way adag tahay caruurtan waddanka jooga si ay ku xasuustaan.
Ugu dambeyntii, Sheekh Cabdiraxmaan Shariif ayaa waalidiinta qurbaha u haya talooyinka soo socda.
Marka koobaad waxaan isleahay wadamadan aan sheegaysaan sheegnay, qofku inuu isku tiirsado horta in la baro waa muhim, in isku kalsoonaado in la baro waa muhim. Isla xagga kaleeto wadamada laftooda waxay leeyihiin qaab wanaagsan oo ilmihii dhanka laga bari karo. Malba waxaan xusuustaa idaacadda n b r ta waxaan ka dhagaystay arrin la yaab leh. Ninbaa marka wuxuu ihi waxaan dhalay ilmo, ilmaha wuxuu ihi wiid walba waxaan siiyaa $1 ayaan siiyaa. Marka $1 markaan siiyo harka dollar afar baan u qaybiyaa buuri, waa afar kuwaadhar baan garanay, afar baan u qaybiyaa. Marka waxaan idhaahdaa buuri hal kuwaadhar ama 25 cents ama 25 bini adigu meel muxuu aha dhigo oo saving case dhigo. 25 muxuu binina waa inaad sadaqaysato oo aad cid ku kaalmayso waa laba. 25 binina waa inaad wax kusoo gadato nacnac iyo xanjiya waxay u geyso kusoo gada adugu. 25 bini ee kuusoo hadhayna sidaad adugu doonta yeel, sidaad adugu doonta yeel. Marka fiiri ninkaasi ilmihiisa wuxuu barayaa intaa halkaa dollar wuxuu ku baray, kow in wax la kaydsado wax la dhigto, laba in bini aadamka la caawiyo oo la kaalmeeyo, saddex in go-aan la qaato iyo sida joyska loo qaato oo markuu yihi 25 bini adigu wax rabta ku samayso in wuxuu ahaa go-aanka iyo go-aan qaadashada uu baro. Innaguna taasoon weliba u diimaynayno oon oranayno ilmihii inaan aan barno shaqayso wax dhigo. Qayb ka mid a muxuu ahaa kaalmeeyo, waxaad ku kaalmaysaa ehelka iyo qaraabada, xataa danta guud ee bulshada aad ku nooshahay tii aan kasoo jeedna wax ku celi. Tusaale ahaan waxyaabaha waddanka caanka ka ah waxa weeye markay dhacdo musiibo oo kale, arrintii Haiti oo kaleeto, ilmaha waxaa la baraa iskuullada ay dhigtaan caadi in lacag loo ururiyo. Markay dhacdo hurricane ama ay dhacdo muxuu ahaa duufaano iyo dabaylo, waxaa la baraa in lacag la ururiyo. Markii ay dhacdo muxuu ahaa sidii muxuu ahaa xabadii ka dhacday shalay oo kaleeto Albaso Texas, waxaa la baraa in dhiig la bixiya la baraa waddanka. Marka qayb ka mid a innagana inaan ku dhiiri gelina innagoo weliba islaamkeeniyo diinteeni kasoo gelayna inuu qofku qayb ka mid a bulshada noqdo, wax ku celiyo, inay horta tahay mas-uuliyad saaran, xagga kalena in uu aan dareensiino innagu maanta waxaan haysana faa-iido, innaga baahi ma qabno, waan fiicannahay. Laakiin meeshii anigu kasoo jeeday, haddaan aabihi ama hooyadu ay tiraa aan kasoo jeeday ee ahayd muxuu ahaa aan ka nimid ee Africa, ayeeye iyo awowe iyo abti iyo adeer iyo habaryar iyo eedde iyo qaraabo kale maadeer iyo kaasani saasay u yaqaaniin, oo waxaa jira aan wax adugu haysata aan haysanin. Marka in aan bini aadamni ahaan u caawino, qaraab ahaan u caawino, diinteennaa qabta, dhaqankeennaa qaba, insaanka wanaagsan ama qofka bini aadamka sax waxa laga filaya weeye, taasu marka iyadana waa qayb kale wey. Waxaan isdhahay oo muhima ilmaha la isku dayo in Africa dib loo geeyo oo waddanko waddankii muxuu waalidkood ka yimid dib loogu celiyo, oo mararka qaar waxaa laga yaabaa tegiddaa uu tegayo uu soo arkayo muxuu ah ehelkii iyo qaraabadii uu soo arkayo inay noloshiisa wax badan ka basho hadduu wiil yahay hadduu gabar yahayba.
Codkaasi waxa uu ahaa Sheekh Cabdiraxmaan Shariif oo ah imaamka masjidka Daarulhijra ee magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota dalkan Maraykanka. Waxa uu ugu dambeeyey barnaamijkeennii ilayska v o eda oo aan maanta ku soo qaadanay halista soo wajahaysa lacagaha ay waalidiintu qurbaha ka diraan marka jiilkoodu meesha ka baxo oo ay taladu u harto caruur halkan ku dhashay ama ku koray. barnaamijkan oo bishiiba laba jeer maalinta Isniinta ka baxa idaacadda v o eda laanta afka soomaaliga oo aan idinla socodsiiyo anigoo maxamed colad xasana intaa ayaan ku dhaafayaa.
aad ayuu mahadsan yahay maxamed colaad xasan oo inala socodsiinaya barnaamijkaasi ilayska v o a. halkaad kala socotaana waa laantaab soomaaliga v o a. haatana waxaad kusoo dhawaataan doodii gaabneed, waxaa inoo haya Zeynab Abuukar.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada xubanta dooda gaaban maanta oo ku saabsan dhibaatooyinka iyo caqabadaha dhanka amniga ee ka jira magaalada Muqdisho iyo sida wax looga qaban karo. waxaa dooda igala qayb galaya Nabadoon Badal Jaamac Xirsi oo ka mid ah waxgaradka ku nool magaalada Muqdisho, iyo Maxamed Cabdi Yuusuf oo sidoo kale ka tirsan bulshada ku dhaqan magaalada. waxaana hadalka ku horeeyey Maxamed Cabdi Yuusuf.
wallaahi arrinta caqabadaha amniga waa arrin hadda way dhaaftay khadka caadi red line-ka gashay. hadda wixii ugu dambeeyey 4-aad bishan July ka dhacay gobolka Banaadir xasuuq heerkii u dambeeyay ah oo madaxdi gobolka oo gudoomiyaha gobolka uu hormuud ugu yahay oo 5 milyan qof madaxa ah oo ku dhintay ee gudoomiyaha degmooyinka ilaa hadda baartaan saxa oo cidii sababta lahayd cidii ka dambeysay cidii fududaysay cidii mas'uuliyad iyo cid loo ciqaabay ilaa hadda ma hayn dawladuna noo sheegay waqti iyo xilli ay ku daba jirto iyo xilli la soo bandhigayo tana dadku waxay tuhun waxay qabaan horeyba waxa dhacaysatay guddi baartaanada oo dabagal sameeya haddana meel ay ku dambeeyay cid taqaanaa ma jirto arrintaas oo dhan tuhun bay abuureysaa haddaan waxaan xal loo helin waarana oo dhibaatadu way sii soconaysaa la xisaabtan la-aan baa jirta hay-adaha amniga iyo cidda mas-uuliyadda qaadaysa haddaan ciddan mas-uuliyadda cid qaada la helinna dhibtu way sii soconaysaa oo cid loo ciqaabo oo lagaga harin oo laga harin saa lagaga gudmo wax walba
aad baa u mahadsanta maxamed cabdi yuusuf dib baan kugu soo laabanayaa nabadoon bedel jaamac xirse
inna lillaahi wa inna ilaahi raajicuun baa leeya dadkii dhintay ee qaraxa ku dhintay ee gudoomiyuhu ugu weynaa iyo wixii shacab ahaa iyo gudoomiyayaashii iyo kuwii ka horreeyeyba ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo wax dhaawacaan allaha noo caafiyo intaa kadib markaa lagu sheego bini-aadmi dadaal uu gala dadaalkii ugu badnaa ayay dowladdu gashay sababtaasna waa idiin sababaynayaayo 10,000 oo askari yaa inta la tababaray oo la hubeeyey oo la qalab la siiyey oo raashinkoodii iyo mushaarkoodii diyaar looga dhigay yaa isgoys walba oo magaalada Muqdisho ku yaala askari la taagay isgoys kastana dhagax baa lagu gooyey meeshaas dadaal intaa ka badan oo xukuumaddu samayn lahayd horta anigu ma garanayo intaa haddana inta la fashilinayaa ka badan oo la qabanayo oo la gubayo oo la qarxinayo ama la dilayo wax dhacayo oo ilaahay xukumadiisa ku dhacaya horta nina ma oofinayo ma celinayo taas midda ka sokow waxa dhibka keenaya dadka shacabka ee degan gobolka Banaadir dad u bisil amniga inay ilaaliyaan maaha haddii guri walba askari la taago oo geed walba askari la taago haddaan shacabku la shaqaynayn waxba ma qaban kara waxa marka geliyay ayada isku isweydiin male ragga geliyay gobolka Banaadir qaraxa geliyay inay rag isku halayn qaban yihiin oo rag awood la yihiin meel kastaba ha ku gaadheel horta taa isweydiin male adeer kuna khilaaf maayo wiilka laakiin waxaan khilaafsanahay dawladdu amnigii faraxay kala baxday iyo amni ma qabato iyo amni ma sugayso taa waa ku khilaafsanahay
haddii aan dib ugu laabto maxamed cabdi yuusuf waad maqlaysaa nabadoon bedel jaamac wuxuu ku doodayaa in kaalintii bulshada looga baahnaa inay meesha ka maqantaan adigu sidee baad u aragtaa doodiisa
maya kuma raacsaneeyaan bedel mas-uuliyaddii dowladda xamed aynu ka leexiyey oo dadka shacabka ee la doonayay ee dowladda wakiishay amnigooda inay mas-uuliyadda la qaado ay rabi la rabay in mas-uuliyadda dowladda ka la weexinayo madaxda sare iyo dadkii amniga loo xilsaartay inuu difaacayo taas waa nasiib darrada dalkeena ka jirta ka mid tahay inkastoo saaxiibka doodaygu la jira aan fikirkiisa ku ixtiraamayo haddana arrinta anigu irama haboona in shacabka mas-uuliyaddii la saaray iyaga wakiilka laga ah wuxuu kaloo yidhi ciidanku 10,000 baa waddo walba waa la taagan haddana dadka aynu cadowgeenahay dowladda dagaalka kula jirto dad weerar ah oo muuqda oo abaabulan organization maaha waa dad intelligence iyo dad iyo u baahan iyo dad hay-adaha dowladda in la nadiifiyo sida tuhunka dadku ay qabaan ama xaqiiqda ah waxaa saysimka dowladdu waa la dhexgala dad baa lagu samaystay dadka shacabku baad mudan la ciqaabay ee dadka laakiin access ay u helaan dadka dhibaatada wada meesha rabaan inay gaari karaan hadda tusaale aan ku soo qaato dad 14 ka hor oo kale qof meeda baan dabcan soo aasno baawurti aan wadanay oo qof mas'uul ahaa inaan xabaaraha magaalada Baxsan ku soo aasno kale dhibaatada aan ka marnay baawurti markii si socotay markii soo gelisay dadkii meedka wadii aan waliba anaga aqoonsi wadanay oo naga garanay oo report bixinay dhibaatada naga martay baan garan karaa haad aan suweydii su'aasha ah sababta qof qarax wada uu soo gudbay anoo calaamadii meedku naga muuqdo baan dib ka gaarnay oo aan heerna gaadhay meedkii aan dib u soo noqono meel kale oo ku haboon aan ku aasan wadal la xidho waxa soo kordhinaysa ma jiraa lacag qaali baa hoos u dhacay dhawaa dadka shacabkii aan waxaan aaminsanahay ama ku fakarkay ku talin lahaa dawladda ana fursada ka faa'iideysanaya in wadooyinka la furo shacabkana taageero laga raadsado dawladda darada amniga iyo dad wala xisaabtan iyo dabagal baan jirin ciddii dhibaatada wadana meesha toonta tagaysaa baaritaankan hadda la sugayeen oo kuwii horan bulamid yahay macalin soo kordhinay
nabadoon bedel waad dhegaysanaysaa maxamed cabdi yuusuf wuxuu leeyahay la xisaabtan la-aan dhanka hay-adaha amniga ugu wacan in dhibaatooyinka ay ka sii socdaan magaalada Muqdisho adigo hadalkiisa maxaad ka dhihi lahayd
horta in la xisaabtan la-aani jirto wiilka waa ku taageersana oo haddii la xisaabtamayo waxaani ma sii socdeen hase ahaatee dadku caalibu qeyb maaha waxaan dirirayaa ayna laynayaana waa dad innaga ah ma ahan dad meel kale ka yimid waa nin af Soomaali kugula hadlaya diin kugula haysta masaajidka kugula tukanaya xafiiska kula tagaya kaara shaqeynaya wey caalmi qayb ma nihin in qofkii shaqo loo abuuro oo Soomaaliga hay la dhaho fikirkaas intu gali laha shaqaha la siiyo shaqo markii la siiyo lagu aamino xafiiska dawladda oo ayr xaq ka shaqeeyo kalana horta dibkeeday leedo waxa weeye marka Soomaali horta markii ugu horeysa isma haysatay waa la isku haystaa ma heshiin la ewaan lagu heshiin cidii dalkan iyo dadkan qaadan lahayd yaan wali lagu heshiin odayba hadda ka horreen miyaha oo xoolo laha ya gurigiisa asagoo socoto oo baqaninta yidid iyo islaantii naabal raashinisi waxaan xulaysiisay ta guriga wax ma yaala wiilki geela u weyna reerka u weyna biyo geela caala iga soo lasiyo halima irmaara barka suu mid kale yiri warkaal reerka u dhaamisay awrtiba waa dibood waxa la dhaxla odaygii inta qosliiba wuxuu yiri dunyadeedina dad la'aan bay u baabaysa dadkayga dunyada la'aan bay u baabaya horta Soomaali saasaynuna dalkani dad la'aan bay u baabaya tan Muqdisho marka Muqdisho gobolada la mid maaha Muqdisho xaaladeeda marka Soomaali way isugu timi mid saxa iyo mid xun mid walaacsan iyo mid daacad la ma kala yaqaan kina shaqo la wada sii waxa weey marka dilka waxaad mooda midna ina raali kana midna aan diidayno al askari haduu wax dilo gobolka dhan waa kacaya hadii qarax kun qof dilena juuq la mara maxaa kale marka qarax guriga lagu sameynaya maal soo sheego kaalinta shacabka maqan
haye maxamed abdi yusuf
akbar raacsan saaxiibkay aan arinta ah inuu shacabku doorkoodu maqan shacabku doorkoodu waa uu joogaa waana diyaar ciday xog siinay haday damaanad qaad heeraan ay ciday xogta siinayaan oo dad nadiif ah yihiin bulshada waxay qabaan kalsooni darro ah xagga dawladda ah in ay damaanad u heeraan markay dhibta ay geystaan oo hay'adaha iyo madaxda sare waxaan ku la talinaa fikirkayga ku caawin lahaa in hay'adaha amniga iyo sida meelo public information la keeno xogaha oo kale in la sameeyo dadkuna damaanad heeraan madaxda mas'uuliyiinta hay'adaha amniga la dabagal lagu sameeyo oo ciidan shaqadeed ma qabatay sida loogu talagalay ma u shaqeynaysa waxbay ka gaabiyeen in dhulka la sameeyo marka wax dhacaan dadku waxa ugu badan ee dhibta laga tabanayo waa marka wax dhacaan adduunka wuxuu way dhacaan laakiin kadib ka tagbiilay kahortageena waa ku fashilan laakiin kadib tagiiba hadana calaan su'aal saaran tahay oo dadkii aan la soo bandhigay xogii dadku way qancilaan marka la yaqo qofka sababta process-kaas wuxuu soo maray cidaas mas'uuliyadda cidaas lagu ciqaabay cidaas waxa ka wadiyay kiis lagu ogeeyay laakiin wixii bartiba ku aasmay qof walba hadana soo bayno aragnay oo madda dawladda waan uga garaabayaa dhibaatooyinka Soomaaliya ka jira dalka xagga amniga dalkan waa lagu soo duulay noocyo badan buu leeyahay waxaas oo dawladdu inay cadeyso ay tiraahdo anigu sabab ma awoodeed waxaanu ka baxsan oo waan ognahay dhibaato waxa jira groups isku xiran oo mafia ah sida dawladda leh oo hay'ad ganacsata leh oo ururadan leh waxaanu dhawaan magacyo wax la adeegsado oo ku midoobay in dhibaatoodan dantoodu gashay dhibaato socoto wadanka madaxdi laakiin waxaan rabaa inay yiraahdaan dhibaatoodan way naga tan weyn tahay taageer caalami ah codsato si shacabkan taarintooda ayana ka soo baxaan marka waa la helay xal waara bartiiba wali la taagan yahay hadii aan waxaas aan laga jawaabaha su'aal loo helin
waxaan siinayaa nabadoon bedel jaamac
horta dawladda aad maqleysaan waa shacabka shacabka dhulka iska leh ninkan maanta xilka ayaa biruu iska tigi ama amniga ka taliya ama madaxweynaha ahaado shacabka iska leh waxa soo haray hay'adaha amniga baaritaan in lagu sameeyo waa waajib in la bedelaa waa waajib wixii xun oo wax isbedel lagu sameeyo in cidii mas-uuliyad darada ka timid maxkamad la saaraana waa waajib taas waan ku raacsanahay inanka aad iyo aad baan ugu taageeraya dawladda waxaa soo haray baaritaanku marka marna degdeg waa lagu helaa marna waa raagaa kani mid degdeg ku fiican maaha xidid dabalan buu gelayaa baaritaankan qaraxa gobolka Balaadir meelo waaweyn buu geli doonaa in lagu degdega kan anigu raali ka bihi iyo waxa ka socda Muqdisho aakhirkiisa ninkii noolaadana way ogaan doonaa meel buu salka dhigi doonaa taas waa taa baaritaanka horta saaha loo wado iyo lagu degdegay hay'adaha amnigana waxa laga bedelo waa leeyahay marka waxaan leeyahay anigu gobolka Balaadir iyo siiba Koonfur oo dhan kaalinta shacabku ha ka qaata amniga sida Hargeysa iyo Garoowe iyo Boosaaso iyo looga shacabka degani oga qayb qaataan ya oo ay u ilaaliyaan qofka ay garanaynin shacabka markaaba taleefan diray ha uga qayb qaatee hadday garan waayaan qofkii marka la garto waa la siidi ha sheegeen laakiin dawladdu caalamul qayb ma ahan xukuumadu haddaan shacabku u soo indhihi oo dhagihi u noqon ayagu waa dimidi dhagaha iyo indhuhu waa shacabka meeshaanu ka dhaga iyo indhaha aan hayno waa shacab
amni darrada iyo qaraxyadu way ku soo laalaabteen magaalada Muqdisho caqabada ka jirta magaalada maxaa looga gudbi karaa maxamed abdi yusuf
hay'ada amniga waxaa la gudboon in si xal loo dhibaatadan muddo ay ugu dheeraato si loogu gudbo dawladdu doorkeeda qaadato oo talaabooyin cadcad la qaado oo hay'ada amniga la xoojiyo dad nadiifna loo dhiibo la aamin karo amaana iyo mas'uuliyad lagu yaqaan kulli hay'ada amniga dadka jooga dhacaan su'aal baa saaranta badan marka wax dhacaan dadku si ay ugu qancaan oo ay kalsooni loo helo
wuxuu maxay u dhacaan dadku male qadartu qof kasoo dhimaa saacad sama dhaafay waxaan rabaa marka wax dhacaan in baaritaanka si sax ah loo sameeyo oo talaabooyin la qaado cidna loo ciqaabo dad xilkooda ku waayeen dad sidaas ah dadku hore loogu socon kara laakiin isla xisaabtan dawladdu waa inay si degdeg ah amniga ay wax uga bedeshaa
nabadoon bedel jaamac adigoo soo koobaya gabagabada doodana waan isla soo gaarnay caqabadan taagan maxaa looga bixi karaa ama looga gudbi karaa
gacmo wada jir bay wax ku gooyaan iyadoo shacabka iyo xukuumadu waa gacanta isqabsadaan loo midoobo loo soo jeesto gobolka mid kale waxaa kaloo fiican in hay'adda amniga tilaabo degdeg ah laga qaado nin walba wixii uu ku lahaa dambigan waa in la keenaa horta taa dhib kale waxaan kaga bixi karnaa midnimo iyo iskaashi habar waliba ha soo sheegta gurigeeda ninka guriga ku dhegan wuxuu samaynay oday walba ha soo sheego shacabku ha soo sheego dowladduna ha qabato soomaaliya inteeda kaleeto dhiba kama jiro waa aragtaa gobol walba dadkiisu waa wax xor asagaa masha dadka reer muqdisho fadhiga ha ka kaco dadka ay guryaha ka kiraynayaan iyo dadka ay guryaha siinayaan iyo dadka ay nabadgelinayaan ha ogaadeeno indhaha u yeesheen anigu waxaan leeyahay reer muqdisho in la yeesha indho haddii kale idinkaa ku dhammaan
xubintii dooda gaabanna maanta intaa haynoo joogto waxaa dooda igala qaybgalay nabadoon bedel jaamac xirsi oo ka mid ah waxgaradka ku nool magaalada muqdisho iyo maxamed cabdi yuusuf oo sidoo kale ka tirsan bulshada ku dhaqan magaalada inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhagaystayaal sidaa iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan tahay saynab abukaro inala socodsiinaysay doodaasi gaablankaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga v o a haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii ama barnaamijkii faaqidaadda ciyaaraha waxaa inala socodsiinaya maxamuud masaade
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha waxaad ku maqli doontaan falanqayn ku saabsan horyaalka waddanka ingiriiska oo maalinta jimcaha furmi doona hase ahaatee marka hore aan ku hormaro habeenkii xalay ahaa ee gegida wembley stadium kulankii xiisaha badnaa ee dhex maray kooxaha kubadda cagta ee manchester city iyo liverpool labadan kooxood oo xil ciyaareedkii soo dhammaaday horyaalka dalkaasi ku kala guulaystay hal dhibic oo keliya oo kooxda kubadda cagta ee manchester city ee koobka kaga qaaday kooxda liverpool oo iyadu 97 dhibcood keensatay halka manchester cityna ay 98 dhibcood koobka ku qaaday ayaa mar kale habeenkii xalay ahaa garoonka wembley stadium isku hirtiyay koobka loo yaqaano community shield koobkaasi oo toddobaad ka hor furitaanka horyaalka dalkaasi la ciyaaro islamarkaasina loo dhigo labada kooxood ee ku kala guulaysatay horyaalka dalka iyo koobka f a cup maadaama xilli ciyaareedkii lasoo dhaafay labada koobba ee kooxda kubadda cagta ee manchester city ku guulaysatay islamarkaana liverpool ay kaalinta labaad gashay horyaalka dalkaasi ayaa koobkan sidaa darteed labada kooxood iskaga hor yimaadeen waxay muujiyeen labada kooxood in awooddoodu weli ay tahay mid aad u sarraysa inkastoo xidiga dooro labada dhinac ay ka maqnaayeen haddana waxa ay soo bandhigeen weerar iyo weerar celis oo kooxda kubadda cagta ee liverpool waxay muujisay inaanay ka dhicin kooxda kubadda cagta ee manchester city ciyaartu waxay ku soo gabagabowday 90 daqiiqo hal gool iyo hal qaybtii hore manchester city ayaa gool ka dhalisay qaybtii dambena kooxda kubadda cagta ee liverpool ayaa soo bareejisay rigoorayaal loo dhigay manchester city ayaa koobka ku qaaday taasi oo muujinaysa awoodda maskaxeed ee kooxda kubadda cagta ee manchester city ay weli u leedahay hanashada koobabka waddanka ingiriiska haddaba waxaa la isweydiinayaa labadan kooxood awooddooda marka la eego suuragal ma noqonaysaa kooxda kubadda cagta ee manchester xilli ciyaareedka soo socda koobka in laga qaado kulankii xalise fariin ceenkeya ayaa laga dareemay arrintaasi iyo weliba guud ahaan horyaalka waddanka ingiriiska waxaa la falanqaynaya cabdirasaaq diyeeshe oo ku sugan magaalada siyaarle gobolka washington oo alaba barnaamijka ciyaaraha ee la falanqeeya cabdirasaaq adigoo barnaamijka ku soo dhowaanaya bal iga waran inta aynaan horyaalka guud ee waddanka ingiriiska iyo kooxaha awooddooda aynaan gelin kulankii habeenkii xalay ahaa aad daawatay labada kooxood ee liverpool iyo manchester city maxaa kaaga baxay
waa mahadsan tahay mascadde runtii haddii aan ku hormaro kulankii maanta dhex maray kooxaha manchester city iyo liverpool sida kulankaba aan ka daawanay wuxuu u muuqday in weli labadan kooxood ay isku awood ka yihiin xagga qaab ciyaareedkii siisankii lasoo dhaafay waxaad moodaa markaad geemkii ay maanta ciyaareen aad dhan walba ka fiirisa in labada kooxood weli awooddoodii halkii ay ka sii wadaan oo aad dhihi kartaba mar kale waxay diyaar u yihiin diyaar garowna ay ugu jiraan in mar kale loolan adag ay ku soo bandhigaana xilli ciyaareedka cusub ee bilaabanayo weerar iyo weerar celis ciyaar aada u qurux badan oo runtii biraha layska garaacay ayaan dhihi karnaa way soo bandhigeen marka awood aad u weyn ayaa halkaas ka soo muuqato oo sanadka dambe runtii loolan adag ayaa halkaas ka dhici doonaya dhihi karnaa.
Sanadkan lasoo dhaafanba xilciyaadkii laga soo gudbay kooxda Manchester City si dirqayo koobka ku qaaday kooxaha waddanka Ingiriiska, marka aad eegto lacagihii qarash gareeyeen iyo weliba ciyaartoyda ay keeneen Liverpool iyo Manchester City marka laga yimaado, kooxdee baad isleedahay labadan kooxood sanadkan way ciriiri geli karaan?
Runtii waa horta su-aal aad u adag. Markaan saadaalino aan ka bixino saadaal, haddii macnaha aan fiirino koox walba ciyaartooda ay haysata iyo diyaar garowga ay u gashay iyo awooddeeda iyo wixii sanadkii hore ay iska bedeshay, weli waxaad moodaa Manchester City iyo Liverpool inay title challenger ay yihiin, oo weli labadoodii aad moodo mar kale inay ku hardami doonaan inta badan siisanka soo socdo. Kooxaha aan isdhihi kara way soo raaci doonaan, waxay noqon doonaan kulley Chelsea iyo Arsenal. Haddii Liverpool iyo Manchester City aan usoo laabto, saadaashiida waxaan isleeyahay hadday isla gaaraan geemanka ugu dambeeya sidii hadda xilli ciyaareedkii hore oo kaleento, markaan waxaa laga yaabaa in ay dhanka Liverpool ay u leecato oo ay Man City ay difaaca kari weyso horyaalka, waayo Liverpool sanadkii hadda ayaa farci dile looga qaaday. Haddii sanadkan marka ay gaarto xilli ciyaareedka meesha ugu dambeeya, waxaan isleeyahay nafta ay garab dhigi doonta oo lagama xigsan doono. Marka Liverpool ayaan koowaad siin lahaa, Manchester City labaad, Chelsea saddexaad, Arsenal iyo Manchester ayaa laga yaabaa aad inay iskugu qabsadaan kaalinta afraad, oo xoogaa aad moodaa in weli difaaca ay ka liitaan labada kooxoodba, inkastoo Manchester hadda ay xoogga saareysa inay difaaciisu aruursato, balse waxaad moodaa weli baalansigood inuu sidii la rabay uusan ahayn labadaas kooxood oo ah laba kooxood magac loo runtii aada Premier League looga qandariya. Balse waxaan isleeyahay haddii isqabtaano, marka aad fiiriso xoogaa sida hadda Arsenal ay weerarka uu iskaga dhisayso kaleento, waxaad moodaa in wax yar oo aan aad u sii buurin inay Arsenal ku cariirsan doonto kaalinta afraad. Ayaan isleeyahay sidaas ayaan u qiimeyn lahaa.
Waa tahay Cabdirasaaq. Ugu dambeynta, horyaalka waddanka Ingiriiska ee sharciyo badan ayaa sanadkan isbedelaya. Sharciyada ugu muhiimsan ee taageerayaasha ciyaaraha kubadda cagtu ay muhiim tahay inay la socdaan xilli ciyaareedka 2019-2020 iska bedelay waddanka Ingiriiska ee lagu dhaqayo, haddaad ii sheegto maxaa ka mid ah?
Runtii waa sharciyo aad loo wada filayay sanadadii ugu dambeeyey oo dhanba. Horyaalada kale intee qaarada Yurubna qaarkood laga hirgeliyay xilli hore, lagana sugayay xagga Premier League inay mar un ka dhaqan galaano. Ay ugu muhiimsan tahay caqabada ugu weyn oo Premier League haysatay ay ahayd VR-ka, gool macnaha goolkan la fiirinayo dib loo fiirsanayo TV-ga, kadibna lasoo sharciyeynaya macnaha saxanshiisa iyo sida kalenta. Waxaad moodaa sharcigaas runtii mid aad loo sugayay inuu yahay, maadaama xagga tababarada refereeyada Ingiriiska ay qaladaad badan ku dhacaano oo goolal badan oo dhashay marna ay diidaan goolal badan oo qalad ahna ay ansixiyaan. Marka taasi waxay noqonaysaa runtii horta neef weyn oo kasoo fuqday kooxaha wax badan taban jiray in macnaha la gacan bitay ama cadaalad darro badan lagu sameeyey in ay meesha ka saari doonto, oo markaani wax walba ay noqon doonaan wax lasoo xaqiijiyey oo inta dib loo daawaday sax ahaanshahoodii iyo qalad ahaanshahoodii go-aan waafi ah laga gaari doono ay noqon doontaa. Marka taasi waa sharci runtii aad u wada anfacaya kooxaha Premier League oo dhan. Midda kale intoo xiisaha leh runtii kusoo korortay sharciyada cusub, inkastoo qodobba 9 sharciyo cusub la dabaqay, laakiin waxyaabaha ugu muhiimsan haddii aan isul istaagno waxaa ka mid ah qodobkan leeyahay ciyaaryahanka marka la bedelayo oo kale, inta waqti dhumis badan ayaa dhici jirtay, wuxuu abuuri jiray ciyaaryahanka in kooxda kaleenta haddii gool lagu leeyahay inay ciyaaryahanka si tartiib oo iskaga socdo garoonka ilaa meesha laga baxayo uu ka tago. Balse hadda sharcigaas waa la bedelay, oo waxaa la leeyahay ciyaaryahanka marka loo taago calaamada bedelka meesha ugu dhow ee garoonka uu ka taagan yahay ayuu ka baxayaa, baa la leeyahay. Waa runtii sharci aad muhiim u ah asigana, oo qayb ka qaadan doona waqti dhumiskii badnaay iyo caradii badneed oo ku abuurmi jirtay kooxda kaleenta. Marka taasna waa sharci muhiim ah oo loo baahnaay, ayaan isleeyahay oo kusoo kordhay. Waxaa kaloo ka mid ah sharciyada cusub ee lasoo saaray sharcigan muxuu ahaay free kick oo kaleenta. Ciyaaryahanada markii hore kooxda free kick laga dhiga goolkulaadka laga dhiga ool, waxaa dhexgeli jiray ciyaaryahanadooda kooxda kaleenta ee la siiyey fursada goolkulaadka, oo marka qaarkood suuragelin jirtay in meeshaasi isjiijiid badan iyo isriix badan iyo isqabqabsi badan uu ka dhasho, taasoo abuuri jirtay waqti dhumis badan iyo caro badan oo koosgareysa ama abuurto in refereega uu bixiyo muxuu ahaay calaamada jaalaha ama yelowga. Taasna ayadana waa sharci cusub oo suuragelinaya in kooxda keligeed ay istaagta muxuu ahaay meeshii laga xiranayay bulizoonaha ama frikiga, kooxdii kalena ay bannaanka ka istaagto. sharciga kalento ugu muhiimsan oo rabeen aan ku soo gabagabeeyo waa kamid ah waxa weeyaan oo asigana aadka muhiimku ah marka la dhiga wuxuu ahaa rigoore ama gool kulaad oo kalenta goolki goolhayaha markii hore waxa uu sameeyay jiray inuu aad u qalqal geliyo oo birta geeska gees uu istaago oo hore ee gadaal u soo socdo marka lagu soo tuuray rigooraha balse tii hadda waa la bedelay waxa leeyahay waa in uu lugihiisa mid kamid ah ama lugihiisa uu ku taagnaada leynka calaamada leynka uu ku taagnaada taasoo marka dhaqdhaqaaqii badnaay iyo cabsigelintii badnaay uu abuuri jiray macnaha yareynayso marka taasna ayadana waa sharci kalento runtii cusub oo muhiim ah marka wax badan ayaa ku soo kordhay ayaan dhihi karnaa waxaan sugnaaba waa sharciyadaas cusub iyo qaabka loola jaanqaada iyo isbedelada ay ku soo kordhiyaan horyaalkii xiisaha badnaa ee Premier League.
Waa tahay dhegeystayaal, kaasi waxa uu ahaa Cabdirasaaq Diyeeshe oo barnaamijka Faaqidaada Ciyaaraha toddobaadkan la falanqeynayay isagoo ku sugan magaalada Seattle ee gobolka Washington ee waddanka Mareykanka. Tan iyo kulan dambe waa Mascado idinla sidaa iyo nabadgelyo.
waa hagaag mascade aad buu u mahadsan yahay halkaad weli nagala socotaana waa v o a markana dhinacii heesaha aanu jalleecno waxaa idinku soo maqan codkii maxamed xasan xuseen lafoole iyo heestii qalbi lula codkaasi maxamed xasan xuseen lafoole iyo heesta qalbulula waxay gabagaba u ahaayeen idaacaddayadii galabnimo oo idinla socodsiinayeen xuseen bare aadan iyo anigu ah jacfar kuukay tan iyo idaacadda fiidkii intaanu dib u kulmayno waxaan idinku dhaafaynaa nabadgelyo.
This is VOA News. I'm Jim Burton.